Бишкекте саат 18. Назар кыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 22 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Кыргыз өкмөтү менен Канадалык центри Gold компаниясы Кумтөргенин айланасында кайрадан кайым айтышты. Талибан Ооганстанда кыз келиндерге телесериалдарга тартылууга тыюу салды. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага расмий сапарын алкагында ондогон документтерге кол коюлду.
Өзбекстандык өнөктөштөр менен Евразиялык экономикалык биримдиктин ортосундагы тыгыз байланыш кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
Башкы прокуратурага караштуу Наристе балдар бакчасы мамлекеттик тилде иш жүргүзүүгө өттү. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, жумгалдагы кара кече кенинен репортажды сунуш кылабыз. Кечки берүүлөрдү Айнура Жекши кызы алып барат, ал эми соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырып турат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Американын Висконсин штатындагы майрамдык парадка чыккандарды машине сүзүп 5 киши каза болду. Жарадарлардын саны 40 ашты. Полиция курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн экенин билдирди. Жергиликтүү полиция башчысы Дэн Томпсондун маалыматына караганда шектүү камакка алынды. Some of the individuals were children and жабыркагандардын арасында балдар да бар. Бир нече адам көз жумду. Азыр так санын айта албайбыз. Биз каза болгондордун үй бүлөлөрүнө угузуу иштерин жүргүзүп жатабыз деген Томпсон азырынча чабуулдун террорчулук менен байланышы бар жогу аныктала электигин кошумчалады. Ак үйдүн өкүлү билдиргендей, президент Джо Байден окуядан кабар алып көз салып жатат. Ушуга окшош окуя 2016 жылы Берлинде да болгон. Анда жаңы жылдык жарманкенин катышуучуларын машине атайын сүзүп 12 адам каза болгон. Ал чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катыштыгы бар экени кийин аныкталган. Президент Садыр Жапаров Ак Ордо 3 конушунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда көмүр ташыган машинелердин ээлери саботаж уюштурганын айтты.
Менин душмандарым бийлик деле эмес, карапайым элдин алдында арасында дагы бар. Мына кечээ бир эле мисал келтирели. Көмүр боюнча бир айга акшап сурандык. Ай, түшүргүлө. Бир машинеден бир 10-15 миң көмүр таза киреше тапсаң деле жетет деп. Жок, сөзсүз $1000 таза киреше табыш керек экен. Анан айлабыз кеткенде өкмөт колго алып туруп, анан мына 3000 түшүрүп салдык.
Президент көмүр казуу мурдагы жылдарга салыштырмалуу кеч башталганын мойнуна алып, ага кыргыз көмүр ишканасында 2 жетекчи алмашып саботаж уюштурулганы себеп болгонун билдирди. Жапаров көмүр маселеси чечилгенин, кара кечеде көмүр казылып жатканын кошумчалады. Кыргызстанда 18 ноябрга карата көмүрдүн орточо баасы тоннасына 5706 сомду түзүп, бир айда 10% ашуун кымбаттады. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирип, баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 20% өскөнүн билдирди. 12 октябрда министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркын мамлекеттик жөнгө салууну киргизгени менен баа ылдыйлаган жок. Ооганстандагы талиптердин өкүлү телеканалдарга актрисалар катышкан фильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынганын билдирди. Ошондой эле теле алып баруучулар эфирге хиджаб кийип чыгыш керек деген эреже киргизилди. Мындай эрежелер топтомун 21 ноябрда жарыялашты. Өкмөт ошондой эле телеканалдарда шариятка жана ооган салтына доо кетирген комедиялык тасмаларды жана көңүл ачуучу программаларды да көрсөтүүгө тыюу салды. Талип бийлиги бул сөз эркиндигин чектөө эмес, жөн гана эрежелер экенин билдирди. Август айынын ортосунда Ооганстан бийлигине келген Талибан кыймылы аялдардын укуктары шариятка ылайык сакталаарын билдирген. Анткени менен кыз келиндерге спорт менен алектенүүгө уруксат берилген жок. Ошондой эле кыз келиндер мектепте, университетте эркектерден өзүнчө окушат. Талибан Кыргызстанда 2006 жылы соттун чечими менен экстремисттик деп табылган. Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар жана алардын жакындары 22 ноябрда өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. 20 ашуун киши оорунун алдын алуу үчүн калкты вакцина менен камсыз кылууну өлкө жетекчилеринен өтүнүп жатышат.
Биздин Кыргызстанда бул гепатология ачылып, дары дармектер, вакциналар чечилбесе гепатит оорусу көбөйүп кетип атат. Жалпы Кыргызстанга таасирин тийгизе тургандай болуп калды. Андан сырткары бүгүнкү больнойлордун дагы шарты каралбай жатат.
Деди нааразылык акциясына чыккандардын бири. Гепатитке чалдыккандар буга чейин да бир нече жолу нааразылык акциясын уюштурушкан. Алар дары дармек жетишпей жатканын, гепатитти аныктаган лабораториялардын кызмат акысы жогору экенин, ушундан улам эл текшерилбей жатканын, ага карабай ооруканаларда текшерилбеген донор каны куюлуп, боор ооруларынын жугуштуу инфекциялары жайылып жатканын эске салышты. Буга чейин саламаттык сактоо министрлиги боорду жабыркаткан гепатит оорусунун оор деген B жана C түрлөрүнүн 85% байкалбай жүрө бере турганын, бирок оорулуу адам башкаларга жугузуп жүрө берэрин билдирген. 2020 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө жугуштуу гепатит 4805 адамдан аныкталса, 2019 жылы оору 6600 миң кишиден жаңытап алган. Бишкекте 22 ноябрдан 26 ноябрга чейин балдар жана өспүрүмдөр үчүн немис-француз тасмаларынын фестивалі өтөт. Фильмдер Алатоо кинотеатрында акысыз көрсөтүлөт. Фестивалдын алкагында 13 толук 12 кыска метраждуу фильм орусча көрсөтүлөт. Талкуулар Германия жана Франциядан келген коноктор менен жолугушуулар да өтөт. Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жаткан иш-чара Казакстандагы Гёте институту жана Бишкектеги Француз альянсы тарабынан Франция менен Германиянын Кыргызстандагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн колдоосунда өтүүдө.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 23 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү 0 градус, Алянасында күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 18-23 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, аван температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү менен канадалык Центра Голд компаниясы Кумтур кенин айланасында кайрадан кайым айтышты. Өткөн жума аягында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Центра Голд Кумтурго көзөмөлдү жоготконун билдирүүгө аргасыз болгонун жарыялаган. Мындан соң канадалык компания ген үчүн күрөштү улантарын билдирди. Эки тараптын талашына түшкөн ири алтын кенин айланасындагы акыркы кырдаал эмнени билдирет жана эмне үчүн маанилүү? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Быйыл май айында кыргыз өкмөтү сырттан башкаруу киргизип, иш жүзүндө көзөмөлдөп жаткан кумтур алтын кени боюнча канадалык Центра Голд компаниясы менен кезектеги кайым айтыш өткөн жума соңунда болду. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 20 ноябрда билдирүү таратып, Центра Голд кумтур кенин көзөмөлдөн чыгарганын мойнуна алууга аргас болгондугун жарыялады. Өкмөт жетекчиси бул билдирүүнү Центра Голдун расмий сайтында жарыяланган маалыматка таянып тараткан. Компания мындай маалыматты Онтарио провинциясындагы баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын талабы менен кабыл алгандыгын түшүндүргөн эле. Центра кыргыз өкмөтүнүн аракетинен улам кумтур кенин көзөмөлдөн чыгарганын да белгилеген. Акылбек Жапаровдун бул билдирүүсү Кыргызстанда кызуу талкууланып, айрымдар өкмөттүн канадалык компаниянын үстүнөн жеңиш катары чечмелеп да жиберишкен. Албетте, өкмөт башчынын Канаданын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган катардагы иште атайын билдирүү таратуу менен баса белгилеши дал ошондой маанайга түрткөн болчу. Кыргыз коомчулугундагы мындай реакциядан кийин Центра Голд кумтур үчүн күрөштүү улантаарын дагы бир жолу эскертип, жооп иретинде маалымат таратты. Анда компания генге байланыштуу Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча баардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүнү уланта берэрин билдирген. Адистер Центранын Канаданын баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын алдында кумтурго иш жүзүндө көзөмөлдү жоготкону боюнча отчет беришин мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалашууда. Анткени компания киреше чыгашы боюнча маалыматты берүүдө чыныгы абалды көрсөтүү үчүн быйыл майдан тарта гендеги башкарууну жоготконун белгилешине туура келет. Бирок кыргыз өкмөтүнүн айрым өкүлдөрү Центра буга чейин дал ушундай нерсени да мойнуна алгысы келбегенин бул жолу айла жоктон билдирүү таратууга аргасыз болду деп өз позициясын коргоого аракет кылууда. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев учурда кумтурдун айланасында маалыматтык согуш жүрүп жаткандыгын белгилейт.
Кыргызстанда өкмөт үчүн кыргыз элине, коомчулукка жана керек болсо жетекчиликке деле ошол жакшы кабарды батыраак жеткиргенге ашынган бир ачынына келгенде мыйзамды түшүнгөн кишилер үчүн албетте бул мынчалык оңой жабылып калышы, чечилип калышы албетте эч кимге ишенүүгө кыйын. Центеранын кумтөрдү биздики эмес дегендигинин аркасында так сөздөрүн карачу болсок, ал жагдайда ошол өздөрүнө тиешелүү эл аралык мыйзам институттарынын алдында кумтөр боюнча де факто биз азыр башкарбай калганбыз. Андыктан мүмкүн бирдемке болуп кетчү болсо, бир тобокелчилик болсо, биз кумтөр боюнча жоопкерчилик тартпайбыз деген гана маанини түйүндүрөт.
Учурда кыргыз өкмөтү менен Центра Голд кумтөр үчүн Маалыматтык чөйрөдө эле тирешпей, эл аралык соттордо да териштирүү жүргүзүп жатат. Азыркы тапта кеңге байланыштуу Стокгольм жана Нью-Йорктогу арбитраждарда сот жүрүдө. Кыргыз өкмөтү сырткы башкаруу киргизген Кумтөр Gold Company ишканасына эл аралык соттордо юрист-консультант болуп жаткан Дмитрий Долматовдун азаттыкка билдиришинче, Стокгольмдогу сот арбитрди тандоого байланыштуу убактылуу токтоп турат. Ал эми Сентара Голдун арызы менен башталган Нью-Йорктогу арбитраж учурда уланууда. Долматовдун айтымында буга чейин кыргыз өкмөтү аталган ишти Нью-Йоркто болбойт деген негизде өтүнүш келтирген.
Да, такое ходатайство было.
Дал ушундай өтүнүчтү бергенбиз. Башында бул өтүнүч ноябрдын аягы, декабрдын башында каралат деп пландалып жаткан. Бирок биз жакында эле судья Лиза Беккерман биздин ишти кийинки жылдын февраль айында гана карай турганы белгилүү болду.
Канадалык Сентара Голд компаниясы башкарып келген Кумтөр кенине кыргыз өкмөтү быйыл май айында сырттан башкаруу киргизген. Андан бери кендеги талаш уланып келет. Сентара утур-утур ген Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткендигин билдирип келет. Бирок кыргыз тарап мындай маалыматты четке кагып, акыркы 4 ай ичинде 4 тоннадан ашык алтын өндүргөндүгүн кабарлаган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми дагы бир ген тууралуу сөз кылабыз. Бул ирет болсо көмүр гени жөнүндө кеп болот. Кара кечеде мамлекеттик карьерде көмүр казуу иштери күнү түнү жүрүп жатат. Учурда көмүрдүн тоннасын 3000 сомдон саткандар кара алтынга кезексиз кирип жатышат. Ал эми 200 ашык автоунаанын айдоочулары бийликтин көмүрдүн баасын түшүргөнүнө нааразы болушууда. Алар бир жумадан бери кезекте туруптур. Сөз кара кече кенине барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовду.
Өлкөнүн дээрлик түндүк аймагын отун менен камсыкылган кара кече кенинде жалгыз мамлекеттик карьер гана иштеп жаткандыктан тынымсыз иш жүрүүдө. Биз барган учурда 200 КАМАЗ кезекте турган экен. Бишкекте тоннасын 3000 сомдон сатам деген ишкерлердин КАМАЗдары көмүр жүктөөгө шыр кирип жатат. Ал эми өз алдынча көмүр сатам деп бир жумадан ашык кезекте турган айдоочулар бийликке нааразы болуп чогулуп турушкан экен.
Айтышсын, андай болсочу, садыр Жапаровдун машиналары эле жүктөйт, башка иши жүктөбөйт депчи. Анда биз келбей эле коттук да, 10 күндөн бери жатпайсыз. Азыр 7 күн болду, мен келип калпайт беле коеюн, 2 күн болду жатканы, 2-нчү күнгө кеттим мына. Азыр мен казыр маяктан 2 күн болду, 3-нчү күнү мен маякка кирем мына. 3-нчү күнү тияка 2 күн камалса там 5 күн болот. Тияка жетипте 7 күн болот. 10 күндө чыккандан эмне толку мага?
Деди Кумар аттуу айдоочу. Ал эми Майрамбек аттуу дагы бир айдоочу кара алтындын тоннасын 3000 сомдон сатуу өзүн актыбай турганын айтып, бийликтин бул кадамын популизм деп атады.
Мисалы үчүн бул постоянно эми жашка чейин ушинтип иштей бербейт буларды элечи. Азыр шайлоого карап деле монтип тыпырап атышат да. Шайлоо бүткөндө эң карап туруп 100% бул жоголот кайра элечи.
Бул чогулуп тургандар көмүрдүн баасы тоннасына 4000 сомдон сатылса, айдоочулардын чыгымы акталып, киреше товарын айтып жатышат. Мамлекеттик карьердин аймагында 2 жерден көмүр казылууда. Жеринде көмүр 1330 сомдон жүктөлүп жатат. Кыргыз көмүр ишканасынын өкүлү Тыналы Карымшаковдун айтымында, учурда күнүнө 300 КАМАЗга көмүр жүктөлүүдө. Ал арзан же кымбат саткандар деп бөлбөстөн көмүрдү баардыгына жүктөөгө аракет кылып жатканын айтып, бирок жай бою карьерде тазалоо, даярдоо иштери жүргүзбөгөндүктөн көмүр казуу кээде жай жүрүп жатканын билдирди.
Былтыр күнүнө 200 машина чыгарчубуз да. Августтун 20-ларында баштап алчубуз. 100 машина, 150 машина, 200 машина, 150 машинага чейин келчүбүз. А быйыл баштаганда октябрдын 1-нде баштадык. Бир ай 10 күн кеч баштап алдык да. Бирок 300-350 машина менен баштап алыпбызчы. Былтыркы ушул убакка чейин берген көмүрдү азыр берип андан аштык да.
Учурда айрым ишкерлер Бишкекке көмүрдү тоннасын 3000 сомдон сатуу үчүн макул болуп, кара кечеден кезексиз ташып жатышат. Кандай шарт менен жана өзүн актап жатабы деген суроо менен Алтынбай аттуу айдоочуга суроо салдык.
Жактан бейдоочу деп кирип келатабыз. 2300 сомдон шарга жеткенде бир ирет төккөндөн кийинчи, көмүрдү төккөндөн кийин алтап төгүп бересиз.
Болду ошол. 2300 сомдон берет тоннасына,
э? Тоннасына 2300 сомдон берет, шарга жеткенде берет да.
Ошондо канча тонна болот сиздики?
Ал бир 27-28 салбарында.
22 ноябрда президент Садыр Жапаров Алатоо үч конушунда жергиликтүүлөр менен жолугушуу учурунда душмандары бийликте гана эмес карапайым элдин арасында дагы бар экенин айтып, көмүр ташыган машинелердин ээлери саботаж уюштурган деди.
Мына бир эле мисал келтирели. Көмүр боюнча бир айга акшап сурандык. Ай түшүргүлө, бир машинеден бир 10-15 миң таза киреше тапсаң деле жетет деп. Жок, сөзсүз $1000 таза киреше табыш керек. Анан айлабыз кеткенде өкмөт колго алып туруп, анан мына 3000 түшүрүп салдык. Ишсиз калышты баягы.
Президент көмүр казуу муурдагы жылдарга салыштырмалуу кеч башталганын моюнуна алып, ага кыргыз көмүр ишканасында эки жетекчи алмашып, саботаж уюштурулганы себеп болгонун билдирди. Антке менен көп жылдардан бери көмүр ташып иштеген айдоочу Кумар Райымбек уулу көмүр казууну убагында жолго сала албай калган өкмөт эми кескин чаралар менен арзандатып, анын айынан сезондо көмүр ташып иштеген ишкерлер зыянга учураганын белгилейт. Ал азыркы чаралар убактылуу гана маселени чечиши мүмкүн экенин айтып, бийликтин кышка даярдыксыз саясатын сындады.
Ушуга ким күнөлүү азыр? Ушуга өкмөт күнөлүү да. Жайды жайлата жатышты, качан кыш ажаташ келгенде башташты да. Негизи например буга чейин мурунку жылдары деген августтун 10-унда стабильный көмүр берилчи. Буга чейин берилип келип туруп, анан деген шаар уже ашып кетти 3800 чыкмак потолокчу. Азыр деген разгар келди, бир чапатырмак бүт баштады, регион полный баштады, анан көмүргө жетиштирип
болду. Кумал районунда 14 разрез бар. Дээ мин куш, эмен барлыгы. Мо ар кечеде 4 разрез бар. Мына бир эле гос иштеп атат. Башка карелер иштетпей эле жатышат. Басып жатат, астында көмүр бар.
Кыргызстанда 18 ноябрга карата көмүрдүн орточо баасы тоннасына 5706 сомду түзүп, бир айда 10% кымбаттады. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирип, баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 20% өскөнүн маалымдады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кара кечеден тартылган видеорепортажды биздин сайтыбыздан акмалап туруңуздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Американын Висконсин штатындагы майрамдык парадка чыккандарды машине сүзүп 5 киши каза болду, жаралангандардын саны 40'тан ашты. Президент Садыр Жапаров Ак Ордо 3 конушунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда көмүр ташыган машинелердин ээлери саботаж уюштурганын айтты. Афганистандагы талиптердин өкүлү телеканалдарга актрисалар катышкан фильмдерди көрсөтүүгө тыюу салды. Кыргызстанда гепатитке чалдыккандар жана алардын жакындары бүгүн өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. Бишкекте 22 ноябрдан 26 ноябрга чейин балдар жана өспүрүмдөр үчүн немис француз тасмаларынын фестивали өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекет Орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Талибан кыймылы Афганистанда телекөрсөтүүгө чыккан аялдар үчүн жаңы эрежелерди киргизип, кыргыз кыз келиндерге телесериалдарга тартылууга тыюу салды. Оган аялдары жана укук коргоочулар чет элдик өкмөттөр менен эл аралык уюмдарды талиптер менен жолугушууга эркектерден турган делегацияларды жиберип жатканын сынга алышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Афганистанда киргизилген жаңы эрежеге ылайык, эми мындан ары журналист айымдар менен алып баруучулар экранга башын чүмбөттөп чыгууга тийиш. Хиджабтын түрү жана дененин кайсы жерлерин канчалык деңгээлде жабуу керектиги талиптердин билдирүүсүндө көрсөтүлгөн эмес. Талибан шариятка каршы келген, ошондой эле ислам мыйзамдары менен ооган баалуулуктарына туура келбеген көркөм тасмаларды жана телесериалдарды көрсөтүүгө да тыюу салган. Ал эми кыз келиндердин телесериалдарга тартылуусу таптакыр чектелди. Эркектерге дагы денесин ачык көрсөткөн тасмаларга жана телекөрсөтүүлөргө тартылууга тыюу салынган. Буга чейин Кабулда аял активисттери укуктарын коргоп бир нече жолу нааразылык акцияларына чыгышкан болчу. Эл аралык коомчулук Талибан Афганистанда бийликти басып алгандан кийин аялдарга карата теңсиздик саясаты үчүн ага кысым көрсөтүүгө убада кылган. Бирок Кабулдагы Талибан өкмөтүнө жолугушуу үчүн чет элдик өкмөттөр менен эл аралык уюмдар жиберген делегациялардын курамында аялдар дээрлик болгон эмес. Жада калса талиптер менен аялдардын укуктары боюнча сүйлөшүүлөрдү дагы жалаң эркек кызмат адамдары жүргүзгөн. Мындай кадам ооган аялдары менен эл аралык укук коргоочуларда чет элдик дипломаттарды эки жүздүүлүккө айыптаган нааразылыкты жаратты. Талибан аялдарга карата катаал мыйзамдарды, анын ичинде кыздардын билим алуусун чектеп, аялдардын иштөөсүнө тыюу салган чараларды кайрадан киргизген. Афганистандык активист Вахида Амири ооган аялдарынын укугун коргоо боюнча эл аралык коомчулукка кайрылды.
Биз эркиндиги, укугу жана билим алуу мүмкүнчүлүгү тартылып алынган аялдардын үнүн эл аралык коомчулукка жеткирели дегенбиз. Бизде азыр аялдар жана кыздар үчүн мектептер менен жогорку окуу жайлардын эшиги жабылды. Бириккен улуттар уюму биздин үнүбүздү укса дейбиз. Биз азыр бир нече күндөн бери көчөгө чыгып, өз пикирибизди билдирип жатабыз. Талибандын басымы менен ырайымсыздыгына эки ирет күбө болдук. Бизге каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонушту. Кадам сайын жоочулардын катаал мамилесине кездешип жатабыз.
Бир катар өлкөлөрдүн өкмөттөрү, буунун агенттиктери жана жардам топтору Талибан менен сүйлөшүүлөргө жалаң эркектерден турган делегацияларды жөнөтүп жатканы туура эмес деп билдирди Human Rights Watch уюмунун аялдар укугу боюнча бөлүмүнүн башчысы Хизер Бар. Ал Ооганстандагы жаңы өкмөт менен сүйлөшүүлөр аялдарды тартуунун маанисин баса белгиледи. Кабулда 18 ноябрда талиптердин лидерлери менен аялдардын катышуусуз жолуккан өлкөлөрдүн катарына Германия менен Нидерланд да кошулду. Талибан менен сүйлөшүүгө эки ирет барып келген Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Талатбек Масадыков Ооганстандагы аялдардын жагдайы туурасында пикирин төмөндөгүдөй билдирген болчу.
Жаңы көз караш менен айткым келет. Дүйнөлүк пресса эмне деп жазууда жана иш жүзүндө ал өлкөдө эмне болуп жатат? Абдан чоң айырмачылык бар. Мен өлкөдө эмне болуп жатканы боюнча талиптер менен ачык айкын сүйлөштүм. Мен аларга аялдардын укугу басмырланып жатканы жана алар чүмбөт менен гана жүрүп калышкандыгы тууралуу суроо бердим. Анда алар буга жооп берүүнүн ордуна машинага олтуруп, Кабулдун көчөлөрүн өз көзү менен көрүүнү сунушташты. Кабулдун чеке жактарында гана ошондой кийимчендер жүргөнүн көрбөсөм, аялдар негизинен көчөлөрдө жолукчан эле кадимкидей жүрүшөт экен. Кээ бирлери медициналык беткап тагынып алышкан, башкалары беткапсыз эле. Алар эркектердин коштоосу жок эле жүрүшөт. Анан калса талиптердин биринчи талабы ушундай болгон эле.
Они ходят без сопровождения мужчин, хотя это было требование талибов первый.
Ал эми Талибан өкмөтү менен Евро биримдиктин, Улуу Британиянын, Түркиянын, Орусиянын, Кытайдын жана Пакистандын өкүлдөрү менен жакында болгон жолугушууларында да аялдар дээрлик көрүнгөн эмес. Буунун балдар фонду, эл аралык Кызыл Ай комитети жана Чегарасыз дарыгерлер уюмунун Талибандын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүнө аял заты дээрлик катышкан жок. Августта эл аралык коомчулук тааныган өкмөт кулатылганда бийликке келген Талибан 2001 жылга чейинки мурдагы башкаруусуна караганда өзүн ийкемдүүрөк көрсөтө баштаганы айтылган эле. Бирок ага карабастан жаңы убактылуу өкмөттүн курамына аялдар дээрлик киргизилген эмес. Талибан ошондой эле кыздардын окуусуна тыюу салып, аялдарды жумушка чыкпай турууга көрсөтмө берген. Кабулда ооган аялдары укуктарын камсыздоону талап кылып, бир нече ирет нааразылык иретинде көчөгө чыгышкан. Бирок талиптер аларга орой мамиле кылып, күч менен таркатып, камакка алган учурлар катталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми Борбор Азия окуяларына кайрылсак, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага расмий сапарын алкагында 10 документке кол коюлганы кабарланды. Бирок расмий билдирүүлөрдү кайсыл тармактарда макулдашылганы ачыкталган жок. Сөз кабарчубуз Эльвира Будачиевада.
Өзбекстан президентинин басма сөз кызматы Шавкат Мирзиёевдин өткөн жума Орусияга болгон иш сапарын алкагында эки тараптуу кызматташуу боюнча 18 документке кол коюлганын билдирди. Ал эки лидер маалымат коопсуздугу боюнча кызматташуу боюнча биргелешкен билдирүүнү кабыл алышканы кабарлады. Анда интернетти башкарууну жакшыртуу, анын ичинде бул чөйрөдө мамлекеттердин тең укуктуулугун камсыздоо үчүн эл аралык платформаларда координацияны күчөтүү зарылчылыгы айтылды. Путин менен Мирзиёев эки өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана санариптик чөйрөдө бирдей коопсуздугун камсыз кылууга багытталган маалыматтык мейкиндикте мамлекеттердин жүрүм турумунун универсалдуу нормаларын, эрежелерин жана принциптерин иштеп чыгуу боюнча атайын билдирүү кабыл алышты. Алар Бириккен Улуттар Уюмун маалыматтык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча конвенцияны мүмкүн болушунча тезирээк иштеп чыгууга чакырды.
Өлкө башчылары заманбап маалыматтык коммуникациялык технологияларды эл аралык коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыз кылуу максаттарына туура келбеген максаттарда көбүрөөк колдонуп жатканына тынчсызданышууда. Бул технологияларды колдонуу жарандарга, коомго жана мамлекетке барган сайын түздөн түз коркунуч жаратууда.
Деп айтылат документте. Путин менен Мирзиёевдин биргелешкен билдирүүсү Орусияда көз карансыз маалымат каражаттарына болгон чабуулдар жана чектөөлөр уланып жаткан учурга жана Өзбекстанда соц тармактарды толугу менен чектөө боюнча чырча такка туш келди. Серепчилер Өзбекстан интернетти чектөөдө Орусия менен Кытайдан үлгү алып жатышканын айтышууда. Быйыл февралда Өзбекстан социалдык тармактарды жана дүйнөлүк IT компанияларды өзбек жарандарынын жеке маалыматтарын өлкөдө жайгашкан серверлерде иштетүүгө мажбурлаган мыйзам кабыл алган. Ал эми былтыр Freedom House эл аралык уюму Өзбекстан менен Казакстанды интернет колдонуу эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Ошондой эле расмий сапарды утурлай Москвада Өзбекстан менен Орусиянын аймактар аралык кызматташтыгынын экинчи форуму өттү. Анда тараптар жалпы суммасы 9 миллиард долларды түзгөн 600 жакын келишимге кол коюшту. Анын ичинде 4,5 миллиард долларлык инвестициялык долбоорлор да бар. Мирзиёевдин сапарынын алдында өзгөчө орус басылмаларында Өзбекстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болушу боюнча айрым божомолдор байма-бай жазылган эле. Андыктан президент Владимир Путин өз сөзүндө Өзбекстан уюмга толук кандуу мүчө болот деген үмүтүн жашырган жок.
Өзбекстандагы өнөктөштөр менен Евразиялык экономикалык биримдиктин ортосундагы тыгыз байланыш кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Өткөн жылдын аягында Өзбекстан биздин интеграциялык биримдикте байкоочу статусуна ээ болгон. Мүчөлүк Өзбекстанга да, Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна да, мүчө башка мамлекеттерге да реалдуу пайда алып келерине ишенем.
Деди Путин. Быйыл 10 айда Орусия Өзбекстанга 4,2 млрд $ товар экспорттаган. Кытай болсо коңшу Өзбекстанга 4 млн $ товар сатканы расмий кабарланат. Ал арада орус маалымат каражаттары Мирзиёевдин Москвага сапары маанилүү окуя катары баалашты. Бул тууралуу Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди.
Өзбекстан биздин стратегиялык өнөктөшүбүз жана союздашыбыз. Иш сапардын алдында эки мамлекет кеңири даярдыктарды көрүп, ушул күндөрү көптөгөн биргелешкен иш чаралар өтүүдө. Бул сапардын жүрүшүндө көптөгөн документтерге кол коюлуп жатат. Биз дагы бардык маалыматты беребиз.
Деди Песков. Деги менен серепчилер 18 ноябрдагы жолугушууда эки өлкө ортосунда маанилүү документтерге кол коюлбаганын баса белгилешти. Коммерсант басылмасы Шавкат Мирзиёевдин Орусияга мамлекеттик сапары жаз айына пландалып, ошондо гана Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда олуттуу документтерге кол коюлушу күтүлөрүн жазды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратурага караштуу Наристе балдар бакчасы мамлекеттик тилде иш жүргүзүүгө өттү. 200 жакын бала окуган бакчада кыргыз тилинде ырларды жана Манас эпосун үйрөтүшөт. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Саламатсыңарбы балдар?
Саламатсызбы.
Азыр кайсы сабак?
Кыргыз тили.
Сабакты биз эмне менен баштайбыз?
Бул мотурайган бөбөктөр балдар бакчасынын тарбиялануучулары. Алар кыргыз тили сабагын мына ушинтип мамлекеттик гимнди ырдоо менен башташат. Беш жылдан бери бакчада иштеген кыргыз тилчи мугалим Майрамкүл Жумаканова балдарга тилди жеңил, эркин ыкмада же ырлар аркылуу үйрөтөт.
Балдарга стол үстүндө ойното турган оюндар бар. Анан кичирээк балдарда болсо колдун майда моторикасын өнүктүрө турган оюндар бар. Андан тышкары сырсандык, сыйкырдуу баштык, анан мооликиндей бир оюнчугубуз менен көбүнчө ойнойбуз. Муну менен тегеретип балдарга кайсынын тушуна келсе ыр болсо ырды айт, оюн болсо оюн, манас болсо манас айтып берет. Же болбосо тема боюнча ар кандай нерселер коюлуп ошол жооп беришет да. Сөзсүз биз жеңил көнүгүүлөрдү жасайбыз. Ал көнүгүүлөр менен балдар азыр көбүнчө көзүнөн кыйналып атышпайбы? Көзүнө көбүрөөк көнүгүү жазатам да мен.
Башкы прокуратурага караган Наристе балдар бакчасы жакын арада гана иш чараларын, окутуу программаларын жана тарбия берүү иштерин мамлекеттик тилде жүргүзө баштады. Бул кадам 23 сентябрда мамлекеттик тил күнүнө карата бакчада өткөн иш чарада башкы прокурор Курманбек Зулушевтин демилгесинен кийин башталган. Тарбиятчы Майрамкүл Жумаканова мамлекеттик тилге өтүү жеңил болбогонун, балага тилди үйрөтүүдө ата-энесинин салымын белгилейт.
Дайым айтам да, бизде жанагы көрмө каражаттардын негизинде балдардын азыр тили чыгып атат да жара. Ой Азамат, тили чыгып атат да, анан ошону балдарга көбүрөөк ата-эне кыргыз тилинде көрмө каражаттарды көрсөтүп, кыргыз тилиндеги китептерди окуп берсе деп ойлойм да. Жанагы англис тилин үйрөнүп атканда деле бизге багыт берет да, көбүрөөк китеп окусун, жанагы кыска саптуу ырларды жаттасын депчи. Бул ата-энеден көп нерсе көз каранды да. Анан эми балдар акырында мына тарбияланып үйрөнүп келатышат.
Бакчада кыргыз тилинен тышкары орус жана англис тили да балдарга үйрөтүлөт. Эки ай ичинде мындагы балдар кыргыз тилинде ырдап, Ал тургай Манас эпосунан үзүндү жаттаганга да үлгүрүштү.
Сейге жашы келгенде күйүп турган чөп болдук. Өлдү кыргыз ичинде мындай тентек чок болдук.
Балдар, анда эмесе биз бүгүн жолук таштамай деген оюнду ойноп жатып, биз жолук анан оюн деген сөздү үйрөндүк, э? Оюнду мурдатан эле билебиз, жолук деген сөздү үйрөндүк, э? Жолук деген эмне? Апалар башына сала турган баш кийим.
Бишкектин так борборунда жайгашкан Наристе бала бакчасында 200 жакын бала тарбияланат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда республика боюнча 1390 бала бакча бар. Ал эми Бишкек шаардык муниципалитетке караштуу 90 балабакча бар. Алардын 17 кыргыз тилинде иш алып барса, 12 орус. Ал эми калган 60 балабакча аралаш тилде бөбөктөргө тарбия беришет. Ал эми Наристе балдар бакчасы 2016 жылдын сентябрь айынан бери иштеп келе жатат. Жалпысынан 200 орунга ылайыкталган бул бакчада прокуратурада иштеген кызматкерлердин балдары тарбияланат. Наристе азыр Борбор калаадагы толугу менен кыргыз тилинде иш жүргүзүп жаткан сейрек бакчалардын бири. Акыркы жылдары коомчулукта жаш балдар кыргыз тилин үйрөнүшү жана билим берүү мекемелердин басымдуу бөлүгү орус тилинде сабак берип жатканы сынга алынып келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна дүйшөмбү кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз.